það eru þeir sem eru að stimpla okkur en okkur hefur tekist vel og þannig verður haldið áfram að eyða þessum orðrómi og þessari hegðan og hestamenn hér eftir vonandi hafa það orð á sér að vera náttúru dýrkendur áhugamenn um hestin sem að við hestamenn viljum eina og höfum fengið miklu fleiri heldur en okkur Íslendingar til að staðfesta það að á sér ekki hliðstæðu á hér á jörðinni.
Viljið alveg, er þetta ekki hluti af þessu hestum, sko, að hafa þetta?
Jú, sko, fyllir í og að sko, það annað að fara á fyllir í og eða að fá sér einn öl. Það er tveir ólíki hlutir og ég held að það verði nú aldrei útrýmt úr hestamennsku á Íslandi að menn fái sér einn öl, einn bjór eða og jafnvel tvo á góðri stund og fara á hestbak. Auðvitað er svolítið erfitt að verja slíkt en þetta er nú bara hluti af menningunni og ég held að þetta sé svo sem allt í lagi ef að menn gæta hófst því að hóf er best í öllu. Og ég held að hestamennska, hestaíþróttin, hún sé ekkert eitthvað sér fyrirbrigði hvað það varðar. Við vitum að eftir góðan knattspyrnuleik þá setjast leikmenn og þjálfari stundum niður og fá sér ölkollu og ræða leikinn og þetta á við eflaustum í margar aðrar íþróttir. Þannig að ég held að þetta sé ekkert sem þurfi endilega að vera neikvætt en hófið er það sem að menn eiga að gæta í þessu sem og öllu öðru. En það er rétt að þetta svona hangir svolítið saman að fara á góðan hest og fá sér einn öl. Það svona kannski má segja að gera hestin aðeins betri og eða þannig upplifi knapiða og ég held að sé ekkert neikvætt við það að menn gæta hófið þessu.
En hvernig er hans hátum? Er þú eða var kannski? Eps. Alls klar. En þú veist, núna er svona löggæsla og svona komin á svæðið. Það var ekkert.
Nei, hún er náttúrulega miklu meiri núna heldur hún var hér áður fyrir og það er náttúrulega bara öryggisþáttur líka. Þetta er ekki bara verið að lögreglan er ekki bara þarna til þess að hirða upp einhverja fyllibittur eða þetta er fyrst og síðast öryggisþáttur því að það er nú eins og svo þegar að koma saman þarna 10-15.000 manns að þá getur ýmislegt gerst og sem betur fer er ígrip lögreglunar á hestamannamótum í dag, þau eru með þeim hætti fyrst og síðast að þarna verða stundum slys og það er svo mikið launung að stundum hafa menn haft áfengjum hönd. Nú síðan er náttúrulega þetta landlæga íslenska fyrirbrigði að verða betri bílstjórar eftir einn. Þetta er hlutur sem að fylgir hestamannamótum ekkert enn frekar heldur en öðrum hátíðum. En fyrst og síðast er þetta öryggisþáttur sem að svona við erum að það svona verði halda þarna öllu í skefjum og svona verið að löggæsla á svæðanum, hún byggist fyrst og síðast á þessum þáttum að samgöngur verði slys, samgöngur sjúkraflutninga verði sem skjótast og fyrst og síðast, en auðvitað er það hlutverk löggæslunar í og með að stemma stigu við mikill óhæflegri áfengisneyslu sem að ég alls ekki ætla að ég hún vill því miður verða stundum svolega en ekkert meira heldur en annars staðar.
En líka fólk er kannski kemur ekki, það er ekki með, eins og þú segir, ekki með sama hugafari eins og það fer kannski til eyja og það er ekki sami svona aldurshópur sem er að fara bara á þetta. Þannig að það er ekkert svona, það brjótast ekkert út eitthvað svona fjöldas slagsmál og fólk er bara eitthvað þannig að út um allt, all trissur,
einhverju
ölæði.
Nei, þetta þekkist ekki í dag þó kannski megi einhver staðar í gegnum landsmót sögu finna eitthvað slíkt en þá það nánast sko, ég held að það heyri orðið alveg til undantekningar og algjör undantekningar verði slagsmál á landsmóti hestamanna það þá eitthvað sem að er alveg sérstatt ef það í dag menn rífast nú kannski stundum í tjaldi yfir í tjaldbúðalífi yfir úrslitum en hvort að brúnni eða jarpur átt að vera ofar eða jörp eða rauka var á undan í hlaupi en þetta heyrir algjörlega undantekninga til í dag og þetta er ekki slíkt sem að ég hef orðið vitnað á ja, núna eins lengi og ég man í sambandi við þessi landsmótestamanna að fjölda slagsmál eða einhver músefjun hún þekkist ekki á svona mótisaldi.
Það var, þú veist, einhvers staðar lítur þetta koma að fólk haldi að þetta sé bara fólk bara ofur ölvi, bara allir upp til hópa.
Já,
þetta... Eitthvað svona,
það
hafa verið þetta sem
sko breytast. Þetta hefur breyst og það er eins og ég hef sagt áður að þetta er alltaf að lagast og ég held að við stígum jákvætt skref við hvert landsmót hestamanna sem við höldum. Þessar sögusagnir, þær eiga sér stoð um að hér á árum áður hafi hestamenn verið ofur ölvi og mikil drykkja og mikil hyllir í á landsmótum hestamanna. Þetta á sér stoð, væntanlega hefur þessu verið vel og vel kryddað í málflutningi en þetta, eins og ég sagði, þetta er að minnka á þessum sögusögnum. Þeim fækkar útburðumönnum þessara sögusagna einfaldlega vegna þess að þær eiga sér ekki lengur neinar eða allavegana óskaplega fáar stoðir í raunveruleikanum.
En er þetta, þú veist, upplýð þú svona sem eitthvað óar sem að þurfi að, þú veist, hreinsa svona að?
Já, auðvitað höfum við hestamenn í gegnum árin, við höfum þurft að berjast við þetta óorð, sanna óorð að hluta til. Þetta var vond að fá þetta yfir okkur, að við værum bara fyllibittur og við vildum færum jafnvel sumir hverjir og margir illa með hesta og þetta var vond því að sko langstæðsti hluti hestamanna hér eftir sem hinga til hefur ekki sannarlega eða hefur alls ekki hegða sér í neinu samræmi við þær lýsingar sem að við erum að ræðum. Langstæðsti hluti hestamanna hugsar vel dýrin sín, ber mikla virðingu fyrir þeim. Þetta eru nánast, hesturinn er nánast eins og fjölskyldumeðlimur og þannig hafa menn hugsað en og þannig ætla ég og við sem að í forustu hestamanna eru á allanhverju tíma við ætlum að skila því til næstu kynslóðar að þetta sé saga sem að verði vonbráðar glemd. Nó, bara saman. Þessi sem þetta er sko dagskrá svona landsmóta eins og við erum að upplifa nú á tímum eru orðið með þeim hætti að sko fyllir í og svona einhver svona óæskileg hegðun hún eiginlega bara þrýfst ekkert í þessu mótsaldi því að dagskrá mótana í dag hún er mjög þétt skrifu þessar 5-6 dagar sem mótin eru haldin dagskráin hefst yfirleitt klukka 9 okkur um einasta mótni alla dagana og það er verið að sýna og keppa og kynna hross allan liðlangan daginn með örfáum hléum, mat og kaffihléum oft á tíðum langt fram á kvöld þessa fimm daga og kannski má segja að svona hápunkturinn á mótshaldinu sjálfu sé á laugardagskvöldinu þegar að hópreiðin fer fyrir áhorfendaskarann og þá er yfirleitt áhorfendabrekkan hvað þéttust setin. Og það er alveg stórkostleg stund að upplifa það, að sitja í áhorfendabrekkunni og bara hreinlega verða vitni að þeirri yndislegu sko. Já, það sem gerist á laugardagskvöldum á svona hestamannamótum hefur verið að þróast til þess vegar og síðar árum er þá hafa hestamenn heiðrað annarkort eldri eða gamla hestamenn, nú eða gamlir gæðingar verið kynntir og oft má segja að þetta sé nú svona kannski svanasöngur þessara hesta, samanber Hrímnir frá Hrafnagili á landsmótinu 2002, 26 vetra gamla. Og áhorfendabrekkan, hún stóð upp og það var stórkostleg tilfinning að verða vitni að því þegar hesturinn fór fyrir áhorfendabrekkuna og áhorfendur í svo sætum. Þetta var svona eitthvað eins og við sjáum gerast þegar kóngafólk eða fyrirmenn ganga í sali, en þarna var það íslenski hesturinn sem að áhorfendunir stóðu upp fyrir og lotningin var algjör. Þetta var einstök upplifun.
En þeir sem eru að koma þarna sem er ekkert svona hestafólk sem er bara út af fulllíðinu, þeir veit ekkert hvað er að gerast, er það líka bara
Nei, enda eru þeir ekki í áhorfendabrekkunni. Þegar þetta fer fram þá eru bara hestamenn í áhorfendabrekkunni. Í áhorfendabrekkunni eru fyrst og síðast hestamenn í tjöldunum, á fyllirjónum á bakvið eða á kaffihúsunum, á börunum á bakvið. Þar eru þeir sem ekki hafa áhuga á að upplifa þessa stund. Því að sko, þetta er eitthvað akkurat, eins og við erum búin að reyna að koma að í þessu samtali, erum búin að reyna að koma að þessu momenti, þegar að hestamenn nánast hætt að stíga á jörðinni og svífa, það er akkurat þarna. Þegar að hestamenn saminast í því að eins og í þessu tilfelli með Hrímnir frá Hrafnagili og marga aðra gegna fræga hesta, það má nefna Hrafnir Hálsmúla, Sörla frá Söðarkrók og fleiri gæðinga, en þarna er eitthvað sem ekki er hægt að skýra. Þarna er eitthvað sem að gerist og það er enginn sem skýrur þetta ef hann er ekki hestamaður, en samt sem áður er þetta eitthvað sem að verður, held ég, öllum sem þarna voru algjörlega ógleymaleg stund. Ég held að þetta sé akkurat svo stund sem að bæði í Íslendingum sem og útlendingum sem voru gestir þarna á þessu móti sem á öðrum, svona er hápunkturinn.
Hvenær var þetta? Var þetta laugardags?
Þetta var reyndar á föstudagskvöldi á síðasta móti vegna komu Bretaprinsessu. Þá var það að færa dagskrána svolítið til, en þetta var á föstudagskvöldi með Hrímnir Hrafnagili, en á öðrum landsmótum hefur þetta verið svona hluti af hátíðar dagskrá sem er á laugardagskvöldum. En vegna viðveru prinsessunnar af Bretlandi, þá var dagskránni hlýra til á þessu einstaka móti. Þú er ekki góð í bölkinn? Hæ? Þú er ekki góð í bölkinn?
Hvað
er? Þú er ekki góð í bölkinn, það segir þið?
Það er ekki það. Tökum allt upp. Er það ekki líka? Þeir eru verið að hafa þetta svona á laugardagskvöldum, er það ekki verið að peppa fólki upp í einhverjum svona stemmingu? Einhverjum svona partí?
Jú, þetta kannski má segja að sé stæðsta partí á Íslandi. Það er kannski óhætt að segja það, og partí fylgir nú oft að menn taka tappa úr flösku og léttist lundin og tungutak verður svona mikra, og það er kannski það sem að undir niður, þó svo ég hef nú kannski aldrei hugsað þetta út frá því, en það er svona rétt þegar þú spyrir það. Það má kannski segja að þarna megi segja að sameinist óskir mótshaldara og áhorfanda í eitt og partíð verður svona, já, eins og ég segi, þetta er stæðista partí sem að haldið er á Íslandi og akkurat þetta sem að sko að svona þarna, ef að þarna er ekki ástæð til að létta lundina og njóta. Þetta er óglemalegt.
En það myndi ekkert vera eins mikið stemming ef þetta hefði verið haldið klukka 9 á laugardagsmorgun eða sunnudagsmorgun.
Nei, sko tímans vegna, stundarinnar vegna, staðarins vegna, dagskrárinnar vegna, þá sameinast þetta allt í þessu mikla partí. Ég er samfærður að þetta getur ekki gert. Sko, Árni Jónsson, hann getur komið 5.000 vestmanneigum sem og gestum þeirra til að syngja á laugardagskvöld eða sunnudagskvöld, eitthvað í kortir, í Herjólfsdal í Vestmanni. Hann myndi aldrei geta gert þetta á laugardagsvelli á þriðjudegi. Þannig að ég held að þetta sé bara eitthvað sambærilegt og ætla að svo sé. En ég, það er rétt. Þetta er allt sem sameinast í þeirri stund og þeirri atburðarás sem þarna fer fram. Þetta er eitthvað sem er ógleymanlegt.
Er ekki, það er líka, fólk talar um það að hestanum djammi svona miklu, það er einhvernig svona skemmtilega að djamma hjá þeim heldur en hjá svona venjulegu fólki bara.
Já, ég held að hestanum sé bara svona skemmtilega, ég held að það sé kannski aðalatrið og kannski fleiri orðu þetta mál sé og þarfi því í sambandi en svona já, ég held að hestamenn séu svona bara skemmtilegt fólk og það kann að skemmta sér og eins og ég hef sagt áður að það er verið að syngja og sem að ég held að sko ég held að sé lítið það í partíum hjá úlingunum í dag að það séu sungi ljóð eða ljóð og lög við texta gömlu skáldan okkar Jónasar Davís Tómasar Guðmundssonar sem og margar annara. Ég held að þetta sé svona viss hluti af menningu, þetta er menningararfur sem að hesta menn kannski einir áhuga mann á landinu halda í og ég held að það sé bara að finna góða ef okkur tekst og ég er alveg samfærum við það að hesta menn er ekkert að láta þessum sið því þetta er engin ósiður.
Dyrun?